Gipuzkoako foru aldundiak Kike Amonarri soziolinguistari esango dugu eman dio aurtengo Anton Abadia saria, euskararen inguruan lan egiten dutenei aitortza egiteko saria da, eta Amonarrizek euskara mezu baikorrekin, umorearekin eta imaginazioarekin lotzeko egindako lana nabarmendu nahi izan dute aurten. Atzo iluntzean jaso zuen saria Gipuzkoako Diputazioan bertan, eta gaur euskararen nazioarteko eguna izanik, sariaz eta geure hizkuntzaz hausnartzeko norrobea Kike Amonarriz bera baino. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Kike.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Soziolinguista, kostata baina esan diago.
bai, ez den ez txarrexea, eh?
Bueno, esango diago, azteko eta bain, zorionak, etxekian nolakoa izaten den, alako sari bat jasotzeko parada edukitzea?
Bueno, azteko emozionantea den. Azteko emozionantean ez den askotan gertatzen, eta nigu zete, bueno, usune berezia eta kutxun, ez? Estimatzen den jende asko, daukan inguruan, ire bizitzanen eta historiaren zati garrantzitsu, unkigarri asko ikusten ditun ire aurrean, eta konpartitzeko momentua den, ez? Eta nik uste atzo ere hori oso garbi utzi nahi ninan. Ze azkenian, batez ere gaina telebistan ibiltzen geanok eta, aurpegi publiko ezaguna zeukan hau, jendeak ezautzen gaitu, baina gure inguruan eta ni beti ibili naizen proiektu guztietan, lantalde guztietan, ekintza guztietan esango nuke, jende asko izan dudala inguruan, ez? Jende oso ona, bide lagunak, bide ideak eta bide erakusleak izan dizkineat. Eta atzo, horietako asko zudenan, beste atzo junditun, bidean, eta, bueno, beste asko, ez zuten urbitzerik izan, edo, baina sentitu nun, sari honen atzean jende asko zegoela sarituta. Eta jende askoren, lan askoren aurpegi publikoa ni izan naizen arren, eta saria izen konkretu bati eman dioten arren, ba, hanguen den asko ginela saritua eta hori transmititu nahi izan ginen. Ez ala sinisten dudalako gainera, ez da, beste lespa, ni beti lantaldean egin izan ginen lana.
Jende eskorentzako saria izango duk orduan, akaso euke eskutan jasotzea tokatu baldin bazaik ere, esango diagu meritu dezente aitortu dizkiatela, mezu baikorrekin, animosoekin, umorearekin eta imaginazioarekin lotu omen duk euskara, bereziki akaso gaztei begira euskara erabilgarria eta divertigarria dela erakutsi ere egin omen duk, eta hizkuntzak behar dituen bizitasuna eta aberastasuna ere sustatu omen dituk. Ez aiz makala dirudien ez, Kike?
Hotxo, bueno, saiatu, gea. Egia esan saiatu gaitun, ez? Eta esango nuke gainera, bai, betidaniko nire obsesioak izan direla, ez? Azken batean, beti sentitu izan dinat, hizkuntza ezartareko alima da bizitzeko dela, eta bizitza, pues, aldala, postasunean, eta adiskidetasunean bizitzeko kontu bat ere badela, ez? Eta orduan, beti nerburari galdetu izan dio, bueno, nola lortuko dugu, nola lor genezake, hizkuntza izatea gozagarri, hizkuntza izatea erabilgarri, hizkuntza izatea austeko, hizkuntza izatea puskatzeko, disfrutatzeko, asarretzeko, bizitzeko, maitatzeko, ez? Eta hizkuntza izatea barre egiteko, ez? Eta orduan gogatzenan, hasi ginenean oso gaztik eta, bueno, kasualia bat ez gaina zinitzen histori txiste eta humore kontu, eta kasualia bat izan zen, egitea zen, seguramente belarri handiak nituela, baina hortik aparte. Eta gogatzen ez orduan jende asko nola esaten zion, eske txistek euskaz ez dakate graziek, eske txistak ezin dia euskaz kontatu. Eta nertzen ez edo, nola liteke posible jendeak hau pentsatzea, ez? Hemen, kontu bakarra da, ohitura falta bada, orain arte ez dugu bitartekorik izan, euskara baztartuta egon da, eta horrek ekarri du, baina guazen honi buelta matea, ez? Eta hori izan zen, obsesio bat, eta horrekin batera, gero etorri dira beste kontu batzuk, ez? Eta batez ere esango ninake tribuaren berbaken inguruan, sentitu doala hori oso modu, bortitzen, esan nuke, gozuan eta bortitzen biak alde batera, ez? Eta izan da, tribuan berbak egiten hasi ginen ean, eta bere alaxe oartu ginen oso arrera ona izan zuela, ez? Gure proposamenak. Eta esan nuke, ja mundu guztiak, eta ja ho batez, esaten zigula, jontxo, ezke oso programa baikorra da, oso programa dinamikoa da, oso programa alaia da, oso programa, eta esate, eta hori, ba, euskararekin normalian, euskara beti izan da, tostoi bat, izan da, txapa bat, izan da, tristea, eta Orduan, ikerragarri postu gintxun, bere momentuan lantaldekoak, eta ni neu, ba, guzti hori entzutek, baina baita kezkatu ere, zen neurri batean ere, esan nahi zuelako mundu guztiak, hainbeste, goraipatze zuen hori, zergatik zen hain arraro eta hain nabarmen, ez? Eta irutze zean hor badaukagula zer hausnatua eta zer pentsatua.
Beraz, mezu positiboen beharra ere nabarmentzekoa izango uke. Nahiko nikeke aipatu beste zati bat ere, barre egitarena eta umorearen aipatu dualakoik, baina horrez aparte telebistan bertan, mi luze, beste lehiaketaren batzuk ere bai, gaur egun buru bero, lehiarekin edo jokoarekin ere uztartu izan duk euskara.
Bai, bueno, kasu honetan esate baterako miluze planteatu genuenean, esan genuen, jo, nola transmitituko dugu, kasu honetan, pensa, eta da, Asisko Urmeneta, eta jo nola aia garekin, eta inbat itzaldi, eta buelta, eta eman dagero Euskal Herri osoan zehar, oartu ginen, hainbat gozataz bat, esamesek garai hartan, oraindik ere, beldurra sortze zutela eta kezka. Euskaltzaleen artean eta euskaltzale gazte askorengan. Ohartu ginen argota bazegoela, baina argota oso lokala zela, zegoela argota nazionaliko. Ohartu ginen euskararekin jolasteko 11 bide zeudela, baina zeudela erabat sozializatuta. Orduan, horri bueltak ematen eta, bueno, telebistan ja hankaba sartu da neukan ez, esaten hon jontxo, pues, hau sozializatzeko, baina modu masiboan sozializatzeko, modu bakarra telebista programa bada, ez? Eta nola hain lehitik hau, telebista programa baten, eta pentsatu nina, ba, ba nik uste formularik egokiena lehiaketa badala. Eta lehiaketa batean, probak eta jolasak izatea, hizkuntzarekin jolasteko, ba, ba sistema diferenteak, ez da, hola, nik uste gainera, eta hau arrotasunez esaten dugu, esamezekin, lehiaketa, telebistako lehiaketa bat esamezekin egin zen, lehenengo aldia izango zela, eta nik uste, esamezekin eta modu hortan, lehenengo aldiz telebistan euskeraz jokatu zela, eta hori badala guretzako ere arrotasunerako puntu bat, ez? Eta gero, pues, eroglifikoak zeuden tribuaren berbak eta argota eta era guztietako baizkerak eta barrez, eta bidea hori izan zen, ez? Iruitzu zitzegoelako, kasu enten, bueno, guretzako jolasa, bueno, joko puntu hori eta leia puntu hori daukan kontu bat, baino hori zela modurik politena eta garbiena bat transmititzeko, esango nuke batez ere filosofia eta espiritu hori, ez? Eta egia esan, ba, neurri batean eustet, lortu gendula, batetik esamesak jolasteko zirela eta horri ez geniola beldurrik euki behar eta gainera esamesekin euskenaz jolastea ikeragarri onuragarri izan zitekela, hori ni uste ja sozializatu zela eta gero baita ere sozializatzea gure hizkuntza zein aberatsa da, zenbat kolore dituen, zen gutxi ezagutzen dugu neurri handi batean eta hor importaziorako eta esportaziorako aukera handiak ditugula, kontrabandorako eta mugalari izateko ba gure hizkuntzak aukera asko eskaintzen ditugula, ez.
Askotan hasten zaigulako txikitasunetik begiratu eta akaso ez gaitu kontziente ezta euskarak berak izan dezaken potentzialitateaz ere. Nolabaiteko ibilbidearen errepasantzeko bat egin diagu eta ez genikek atzera begira soilik geratu nahi, aurrera ere begiratu nahi genikek aipatu dugulako, bueno, gaurko euskara nazioarteko eguna ere badela eta heldu nahi geniokek EU ere parte bai zen dokumentu bati, berrikasi eta berrikusi agiria delakoari, bertako ideia nagusitik abiatuz gero edo euskararen aurrera bidea zausnartu duzue eta geldialdi zantzuak nabarmenak direla kontatzen duzue besteak beste. Zer aipatuko uke honen inguruan, Kike?
Bueno, nik uste beira, hori dokumentu hori dator kezka konpartitu batetik, ez? Hor persona norbaneko batzuk bildu ginen ez helburu horrekin prezeski egin zuzen ere euskera elkarten topaguneak deitu gintzun, hainbat lagun, ba pixat euskera elkarten norabideaz eta etorkizun ez pixat hausna hartzeko, ez? Gero lantalde horretan beste persona batzuk ere inkorporatu ziren eta hor gure arteko eztabaida eta hausnarketetan hartu ginen beste hildo bat jorratu beharra geneukala, ez? Eta hizkuntzaren etorkizunaren inguruan, ba bueno, ba hausnartzeko puntu amako batzu bagen dituen, kezka konpartitu batzuk ere bai, eta nik esango nuke hasieratik ikusi gendula, ba diagnosi konpartitu xamarra ere bageneukala. Eta momentu batean erabaki genuen hori lantzea, urte bete zeron gara, horren inguruan bueltak ematen, eta momentu batean erabaki genuen hori plazaratzea eta gizarteratzea, ez? Ikusten dugulako momentu giltzarri batean gaudela, ez? fase politiko berri batean gaude, baina esango nuke hizkuntzari dagokionez ere, fase berri batera iritsi garela, hein kontu, ba euskara batuarekin, euskal telebistarekin, euskaren legearekin, de ereduaren edadura masiboarekin gizarteratu zen edo jaio zen belaunaldi hori momentu hontan ari dela lan munduan integratzen, aurrak izaten eta bar, ez? Orduan, hor hartu gaitun, zenbait gauzatan asko aurreratu dugun bezala, beste zenbaitetan oraindik ere hankamoz gabiltzala. Ta momentu hontan lortu balin badugu ere adin batetik berako ia gazte guztiek euskeraz jakitea, gutxienez elkarte autonoman eta neurri handi batean baita ere Nafarroko iparraldean, gero gazte horiek, aur horiek ez dute euskara erabiltzen guk aurre ikusten genuen bezala. Ohartu gara asko aurreratu balin badu ere maila funtzionalean eta maila territorialean, bai kaleko erabileretan, bai etxe barruko erabileretan, bai lantokietan, administrazioan euskaren erabileak ez duela izan guk espero genuen eta niko genuken bilakara. Eta aldo horretatik, reflexio horretan ere indugu atzera begirako bat, esan ez, bueno, orain arte izandako aje batzuk, orain arte izandako arazo batzuk gainditzeko garaia da, eta kualitatiboki eta kuantitatiboki jauzu berriak emateko. Horregatik, bidea nagusi edo planteatu ditugu, ez? Batetik izan da, euskara karnazgune politikoa behar duela. Fase berri honi ekiteko ezinbestekoa dela, ahalik eta adostasun soziopolitikorik handiena lortzea, hizkuntza politikan aurrera pauso kuantitatibo eta kualitatibo sakonak eta eraginkorrak biltzeko. Eta bestetik ere, esango nuke, lortu behar dugula, ahalik eta indar gehien biltzea hizkuntzaren inguruan eta hizkuntzari ahalik eta zentraltasuna handiena ematea, bai, alor politikoan, baina baita ere alor sozioekonomikoan esate baterako, ez? Ta iruditzen, bueno, ta hortik pixat egin dugu, jorratu dugu, eta gero guretzako ere, izugarri importantea da, ikustea euskaldunon artean eta euskararen inguruan iruditzen zaigula gehiago dela batzen gaituena, banatzen gaituela baino, eta euskalgintzak eta euskararen inguruan gaudenak sortu behar dugula espazio oxigenatu bat, espazio autonomo bat, nun euskararen alde dagoen guztia eroso sentitu daiteken zoru komun baten inguruan, eta horrek albidetuko digu ilusio soziala berpiztea hizkuntzaren normalizazioaren alde.
Ilusio soziala aipatu duk eta diskurtsoari heldu nahiko niokeke horri lotuta, bat baino gehiago zabaldu behar direla aipatzen duk dokumentuan, diskurtso bat baino gehiago edatzeko beharra dagoela, hartzaileak ere ez ditualako guztiak berdinak, eta horrekoan lagun bati entzuten nioan euskarak izandako lorpen ez hitz egiterakoan beti bainak dauzkagula. Euskalgintza berezikiak aso negarti xamar egoten delakike.
Bueno, nik uste horrek baduela esplikazio bat, edo, bueno, ezin dugu aztu ere, oso gure historia politikoan, oso giro enfrentatuetatik atozela. Gure historia politiko-soziala oso dikotomizatu eginda, izan da, eta horrek ere eragindu euskalgintzan, noski, eta horrek nolabait ere eragindu elkarrekiko aitortza falta batean, horrek eragin du ba gauza askoren aurrean beti ere bainekin jokatzea, bai alde batean eta bai bestean, bai goian eta bai beian, eta horretara asko itu gara, ez? Nik uste dute bainak mantendu behar direla, mantendu behar diren guztietan, eta lehen baikortasuna aipatu zunez ere esan, nahiko niñake, neurri batean ere baikortasuna nabarmentzen denean ibeti esatein jat. Ni saiatzen naun errealitatearen ahalik eta irakurketarik objektiboena egiten. Gero beste kontu bada, errealitate horren aurrean guk zer nolako jarrera hartzen dugun. Eta ni hor bai saiatzen naun ahalik eta jarrerarik positiboena eta ilusionagarriena izaten. Eta baita ere, ez izkutatzen ditugun aspektu positiboak, ez? Behar bada, askotan, nik uste gertatu zaiguna da, fokoa gehiago jarri dugula baina hoietan izandako lorpenetan baino. Eta behar bada batzuetan behintzat jar ditzagun fokuak lorpenetan, naiz eta baina batzuk ere izan, ez?
Fokuak aldatzea eta beste gauza batzuei akaso argi ematea izango duke garrantzitsua, akaso aholku eske aritzea irudituko zai, baina Davidetako kidek adibidez, zer egin zezakeagu edo nolako ardura edo erantzukizuna diagu arlonetan?
Bueno, ba, nik uste dute, nik ikasi dudanaren gatik, tribuaren berbetan, eta horrazko ikasi inatek ila esan, irutze zean oso garrantzitsua dela ere, askotan erabideok badinago, joera eta momentu ondan hori oso nabarmenaen, albiste negatiboak, gerrak, liskarrak, gatazkak, hoiek izaten ditu normalian atentzio gunez, eta irutze zaidan gure kasuan eta euskaren inguruan, hoiek horregonik eta mantendu behar balin badira ere, badirela bestelako albiste batzuk agian alako garrantzirik hartzen ez dutenak, ez? Eta lorpen nabarmenak ditugunean ere, hoiek ere nabarmendu behar ditugula, eta hoiei ere bozgorailua jarri behar diegula. Etzekin jatetan ongoatzen hori entzunion, baino bati entzunion, herri optimistak direla aurrera ateratzen direnak. Eta iruditzen zaien horretan arrazoi guztia zeukala. Alegia, hemen partidak irabazten dira, kementzu, baikor, tematzu eta tinko ari direnek irabazten dituzte partidak. Eta guk ere horrela jokatu behar dinago. Denbora guztian, ari bali magara esaten, gure hizkuntza txikia da, ez du ezertarreko balio, ez guaz aurrera inorkestu egiten ezkedan zailtasuna eta horrela inorrez da animatzen. Eta iruditzen zean, oztopo handiak ditugula, zailtasun handiak ditugula, baina gure herriak baduela kemena, baduela ilusioa, baduela motivazioa, baduela indarra aurrera egiteko eta horiaren nabarmendu behar dugula.
Nabarmendu beharrekoak eta ulertarazi beharrekoak orduan, bueno, gure aldetik mai gainean zenbait puntu jarri ditiagu eta aipatutakoak aipatuta eu gehitu nahi duanari utziko ziagu mikroa irekitakike.
Bueno, ba nik uste, bueno, esandakoaren ildotek, ez? Iruitze zaidan une erabaki garri batean gaudela, hamarkada hau oso garrantzitsua izango dela gure hizkuntzarentzat izan ere, kontutan izanik, mendik 10 urtetaia, ba bota 30 urtetik berako herritar ia guztiak euskara zulertuko dutela, hortxe jokatuko dugula. Edo Europan normalizatuta dauden estatu hizkuntzen aldera jo, edo bere momentuan Irlandan gertatu zen bezala, hizkuntza simboliko bat izatera mugatuko den egoera batera jotzen. Ez iruditzen zaien hor bide gurutze horretan gaudela, hamarkada honetan asko jokatzen dugula, eta iruditzen zaidan horretarako baldintza jarri behar ditugula bide gurutze horretan hizkuntza normalizazioaren aldeko dinamikak nagusitu daitezen.
Ederki, bagako horiek aipatuta amaituko diagu, Kike Amonarri, zorionak berriz ere, Anton Abadia sariagatik, eskerrak guretzako tartetxo hartu izanagatik ere, segi ondo eta egun nahi duan erarte.
Mila esker zuei.
Besegi.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.